Negaidīts notikuma pavērsiens ilgajā ceļā uz Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu. Arī vienotības saimas frakcija lūks pagaidām atlikt apvienotā sabiedriskā mediju koncepcijas izskatīšanu valdībā. Vai tas nozīmē, ka vienotajam sabiedriskajam medijam būtībā ir pārvilkta trekna strīpa? Par to, lai situāciju skaidrotu, no vienotības saimas deputātiem šorīt mums deleģēta Janīna Kursīte. Labrīt!
Labrīt!
Mazliet par vakardienas vienotības saimas frakcijas sēdi. Kāpēc jūs frakcija tā pēkšņi izdomāja apspriest šo jautājumu?
Tas nebija pēkšņi, jo sarunas par to gan vienotības frakcijā, gan arī izglītības kultūras zinātnes komisijā, gan ne darba kārtībā, bet tika pārunāts arī skatoties, kādā veidā tas, ko mutiski sākumā prezentēja Ainārs Dimants, starp citu Aināriem šodien ir vārddiena, apsveic Aināru Dimantu vārddienā izmantojot izdevību, un tas, ko ieraudzījām, kā koncepcija šobrīd raisa lielas pārdomas, vai tas ir tas labākais veids un pareizais veids, kā iztērēt nodokļu maksātāju naudu. Nu, kaut vai piemēra, viens piemērs, mācību centra izveidē, plānoti 5 gados, 5 miljoni, ja es nemaldos, vēl 218 tūkstoši. Blakus noliekot akūtas vajadzības, burtiski patiešām degošas vajadzības izglītībā, zinātnē, kultūrā. Es nezinu, vai jādublē mūsu esošās augstskolas, kur analoģiskas programmas ir un, manuprāt, nav sliktas. 5 miljoni šur tur un paskatoties pārējo, vai tā nebūs tāda milzīga liela birokratizācija, liela safienošanas piemēri un nebūt ne tie labākie mums pavisam vēl, var teikt, labā atmiņā ar novada afienošanu. Un tad ir jautājums, ka jā, var likt blakus citu Eiropas tautu, tuvāku, tālāku kaimiņu pieredzi, bet mēs esam te, mēs esam tagad, un te ir šī koncepcija, kas šai brīdī izsauc krietnu virkni jautājumu.
Bet šie jautājumi nevarēja rasties tā kā agrāk, laicīgāk, jo tomēr salīdzinoši liela nauda savukārt ir iztērēta veicot pētījumus, veidojot koncepcijas, variantus.
Nav noliedzams, ka izmaiņas vajadzīgas. Un es piekrītu Aidim Tomsonam, žurnālistam Aidim Tomsonam, kas vakar ziņu portālā rakstīja, medijiem ir jāspēj mainīties, attīstīties un sekot līdzi mainīgajai pasaulē. Taču tas ir jādara gudri, nesagraujot un nenovainot to, ko esam spējuši izdarīt līdz šim. Ir jāmainās, bet tagad ir jautājums, ka varbūt ir jāatgriežas, lai gan izvēlējās no trim konverģences, jeb tuvināšanās, jeb pilnveides variantiem otro, tātad pirmais atgādināšu par vienoto mediju bija pirmais variants daļēja konverģence, tas ir, ka tiek realizēti koprojekti, un man liekas tagad, es, protams, varu izteikt savu privāto viedokli, pirms vispārējais apspriešanas un atgriešanās sākuma pozīcijās, man liekas, vajadzētu sākt ar to. Otrs, pie kā bija arī, kas bija tas, ko izstrādāja, pilnīga konverģence, jauns apvienot sabiedriskais medijas, un trešais bija jauns medijas ar vienotu vadību, saturu iepērk no neatkarīgiem producentiem. Skatoties, kas izmainoties televīzijas vadībai notiek televīzijā, nebūt nejaucoties televīzijas iekšējās lietās, bet te ir runājot un domājot un arī izšķiroties pār papildu finansējuma piešķiršanu, taču ne no zila gaisa, no valsts nodokļu maksātāja naudas, ir jāzina, jāredz, kas mainīsies televīzijā. Un šai brīdī, kad rādio ir stabilas tradīcijas ir stabila vieta. Ja arī skatāmies televīzijas un radio programmu salīdzinām, radio ir izsvērti gan vieta kultūrai, gan vieta politikai, gan vieta analītiskiem, gan ziņu raidījumiem. Televīzija pašlaik kā šupojošies kuģa. Es negribu teikt iepriekš, ka viss būs slikti vai būs slikti, ir jāpaskatās.
Bet jūs domājot kadru mainību, kas vakar izskanēja?
Gan kadru mainību, gan arī kultūras, 100 gramu kultūras nobīdīšanu uz tāda rezerves sliedēm. Ja tagad es gribētu arī salīdzināt, cik skatījās 100 gramu kultūras, kur teica, nav augsti reitingi. Es gribētu redzēt to valsti, kurā kultūras raidījumi saņem augstākos reitingus. Visnotaļ dziļais raidījums vakara intervijas Gintam Grūbem. Būtu interesanti arī salīdzināt, cik tur bija reitings. Tie nevar būt labi raidījumi, tie ir labi raidījumi, bet tiem nevar būt augsti reitingi. Un arī būtu interesanti tagad paskatīties, cik raidījumam Lauku sēta, kas veidots un likts uz labsajūtas sabiedrības tādai izpatikšanai. Ja televīzija ies labsajūtas sabiedrības tādā veidošanā, provocēšanā, tad es nezinu, vai tāpēc ir jātērē nodokļu maksātāja nauda.
Bet atgriežoties po jūsu vakardienas frakcijas sēdes, kurš ierosināja apspriest un pieņemt attiecīgo lēmumu par šo jautājumu?
Pirmā runātāja, kas to ierosināja, un visi mēs atbalstījām, varbūt, kas neatbalstīja tie kusē, bija Solvita Āboltiņa. Un viņa ļoti pamatot, ļoti izsvērti šo jautājumu izvirzīja, jo patiešām var teikt, kāpēc pēkšņi vienotība. Vienotībai, tāpat kā droši vien arī Reformu partijai, nu ir jāizšķiras, ir atlikts, valdībā un ir jāsaka vai jā vai nē, tāpat kā precībās.
Divreiz bet jāsaka, atsakīt. Jau šajā brīdī ir savs vārds valdībai, kāpēc tagad jūsu Saeimas frakcijas nav kaut kas atžgārni mazliet?
Ko nozīmē atžgārni? Jā, ir gan valdībai, gan Saeimai parlamentam sasaistē. Nevar būt tā, ka parlaments paceļ rokas un vienā brīdī, kad valdībā situācija ir tuvu patam, mazgā rokas nevainība. Es domāju, tas ir tikai normāli, ka Saeima neiejaucās. Parlamentārieši ir tāpat valsts pilsoņi un jābūt vēl lielākā atbildībai, ja ir krīzes situācija, ir jāizrunā. Un izrunāšana iekšējā diskusija novada pie tā, kas samilzis, tas atrisinājās.
Bet sakaļ, šajā jautājumā bija kāds balsojums jums frakcijas sēdē?
Balsojums nebija, bet nebija arī neviena, kas šai brīdī, kad situācija nonāk uz strupceļā, atrastu vai minētu argumentus, kas būtu par koncepcijas tāda, kāda tā ir, atbalsta.
Tad varētu teikt vienprātīgi?
Varētu teikt vienprātīgi. Kas nebija vienprātīgi, tas palika droši vien klusējot. Bet tie, kas runāja, un to bija vairākums, tie visi teica, šai brīdī ir jānoliek uz rezerves sliedēm, kas nenozīmē, ka ir, ka vispār tas jautājums ir jāizmirst. Jūs sakat pareizi, nauda ir jau tērēta, arī intelektuālais potenciāls ir tērēts, bet citreiz ir vajadzīgs atgriezties, varbūt, ja ne sākuma pozīcijā, bet varbūt sākuma pozīcijā, un izsvērt, kur ir aiziet sānceļā.
Bet kā jūs skaidrojat to, ka premjers it kā joprojām pauž atbalstu šai koncepcijai savukārt Solvita Āboltiņa, tā kā ierosina lemt pret, tur ir kaut kādas domstarpības starp premjeru Solvita Āboltiņa, jautājumi ir kaut kādā mērā saskaņoti, ko šajā sakarā viņa teica?
Es domāju, ka nav iemesla runāt par domstarpībām. Pirmdien koalīcijas padomes sēdē jautājums tiks apspriests un arī par es gan nevaru sev iedomāties premjera krēslā, bet domāju, nu, iepriekš premjers nevar iedziļināties visās niansēs katrā no lemjamajiem jautājumiem. Tāpat kā arī Saeimas pozīcijas frakciju viedoklis bija atbalstošs, tāpēc, ka gan Ainārs Dimans, gan Gins Grūbe sākumā prezentēja mutvārdos ideju par apvienošanu. Ideja tādā veidā bija patiešām pievilcīga. Un tad, kad tu redzi, nonākam to ideju jau veidā, kas iet uz apspriešanu un skaties pielikumu, kas ir uz pāri par 300 lapusēm, ne izanalizējot, cik iespējams izanalizēt, tad var ieraudzīt, ka te kaut kas ir nogājis aplam. Ne vispār, bet varbūt tai konkrētā šai brīdī ir vēlreiz jāizskata.
Tikmēr no Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes izskan pārmetumi, ka tagad viss šis process ir politizēts, teiju, ka politiķi cenšas izdarīt spiedienu.
Nu, tas ir tāds labs veids, kā teikt, kā aizsargāties, uzbrūkot. Arī runājot par 100 gramu kultūras, par kultūras raidījumiem, kas bija apvienotajā izglītības kultūras zinātnes komisijā un cilvēktiesību komisijā, kad Gins Grūbe, nu, asi noteikti, kā droši vien vadītājiem arī jābūt, teica, tā ir politiska iejaukšanās. Kad deputāti neiedziļinoties vai tā labticīgi paļaujoties spriež par papild finansējumu piešķiršanu budžeta grozījumos, ja budžetā stulbi, neaptēsti un truli deputāti. Kad deputāti iedziļinās un reaģē uz sabiedrības, mums rakstīja no nevalstiskām organizācijām, rakstīja rakstnieki no dažādām sabiedriskām organizācijām par to, kas notiek ar 100 gramu kultūras un vispār ar kultūras raidījumiem. Deputāts nevar automātiski un mehāniski spiest podziņas, piešķirt vai nepiešķirt. Lai piešķirtu, tā nav mūsu, ne personiskā, ne vispār mūsu nauda, tā ir mūsu kopējā nauda. Lai piešķirtu, tad ir jābūt pārliecībai, ka tas neaizies, neizkūpēs gaisā, kā šis un tas ik pa brīdim izkūp. Vai tā ir iejaukšanās, tāpat kā par augstskolām. Ja tās ir privātās augstskolas, tad viņu uzdevums, jā, viņi iziet akreditāciju vai neiziet, bet augstskolas tiek valsts augstskolas pie akreditācija, un tas ir tāpat arī te, ir jāzina, par ko mēs balsojam, kam mēs piešķiram finansējumu.
Ja jūs sakat, ka kaut kas ir nogājis greizi, kaut kas ir aplam, ka vajag labot, vai kāds ir pie tā vainīgs, kādam par to jāatbild?
Var sākt ar galvu ripošanu, bet es neteiktu, ka šai brīdī pirms tāds populārais galvas nost, mums nav tik daudz galvu, lai tās tādā veidā ripotu. Es domāju, ka situācija nav bezcerīga un situācija nav tāda, no kuras nevar atrast izeju, ir vienkārši jāsaspringst un jāpaskatās, kā izdarīt labāk. Es neizietu no tā, kas mums vispār pēdējos gados ir tik ļoti iemīļots, ka mēs sitam citu un tai laikā mums nav laika strādāt, tai laikā mēs esam vienkārši apkauši gandrīz vai apsituši citu. Ir jāstrādā.
Bet sakiet, nu, ja koncepcija tagad negūst atbalstu, vai tas vienlaicīgs arī nenozīmē neusticību padomei? Atsevišķi padomas locekļi ir izteikušies, ka, nu, ja neizdosies veikt šo darbu, viņiem ir jāatkāpjas no amata.
Tas gan ir apsverams jautājums. Bet nevienatnē. Es domāju, tas ir nopietni apsverams jautājums. Šis gan ir apsverams jautājums.
Kas ir apsverams? Tas, ka tad nozīmē neusticību vai ka viņiem pašiem jādomā par šo atkāpšanos?
Viņiem jādomā pašiem par atkāpšanos un arī, es domāju, pozīcijā ir jāapsver doma vai patiešām nav jādomā par kādiem radikāliem līdzekļiem, bet es negribētu iziet jau skriet vilcienam pa priekšu.
Bet tad Ko tad reāli šobrīd nozīmē šī situācija? Tad ir pārvilkt šobrīd strīpu pāri šim apvienošanas projektam?
Es domāju, ka nē. Ir jāpaskatās, varbūt ir jāatgriežas pie pirmās iespējas, tā sauktās daļējās konverģences, un tas varbūt arī būtu loģiski, kamēr televīzija ieiet parāda, kādā veidā, uz kuru pusi kā attīstās. Tā varbūt runa pār kopējiem projektiem, televīzija, radio, interneta. Tas, kas iezīmēts koncepcijā, bet iezīmēts kā pirmais variants, sākt ar pirmo pārskatāmāko, vieglāko variantu un tad redzēt, vai ir iespējama pārēja uz otro variantu.
Bet kaut kad tālā nākotnē, kā es noradu?
Kāpēc tālā? Tas ir jāskatās, cik tas ir gan no locekļiem atkarīgs, gan arī no televīzijas radio vadības ir jāpaskatās. Jā, ja atvelkot lielgabalus negribas teikt, jo nav runa par lielgabaliem, par cīņām, bet sākot no starta pozīcijām, vēlreiz uzmanīgi pārskatot koncepciju, vienoties par to, vai mēs atgriežamies pie pirmās koncepcijas, sākam ar mazumu un ejam konkrētiem soļiem, un tur ir vieglāk redzams, cik tas papildu finansējumu prasa, jeb arī sākam no nulles, otro negribētos.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Vienotības Saeimas deputāte Janīna Kursīte. Paldies!